Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə həmişə olduğu kimi bu səhər yenə Xəbər Əfər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabrın 22-sidir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz olacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 26-27 dərəcə isti gözlənilir.
Sinoptiklər vəd edirlər ki, bugün Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, əsasən qərb küləyi əsəcək. Gündüz hava isti olacaq, 25-30 dərəcə, dağlarda havanın hərarəti 15-22 dərəcə olacağı gözlənilir.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzuluyuruq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir, bugünün əsas xəbərləri. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən deyib ki, Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramına dair danışıqlar düzgün yoldadır.
NATO Gürcüstana daha yaxın əlaqələr qurmaqla bağlı razılığa gəlib.
Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya yollanır, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransaya səfəri gözlənilir.
BMT-nin elçisi deyir ki, İraqda işgəncə Səddam Hüseynin vaxtında olduğundan da çox ola bilər. Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən deyib ki, Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar düzgün yoldadır. O bunu Nyu-Yorkda BMT-nin mətbuat konfransında bildirib, Əhmədinəcad bir daha vurgulayıb ki, nüvə silahını inkişaf elətdirmək fikrində deyirlər. Bizim nüvə avadanlıqlarımız hamı üçün açıqdır. Biz hər kəsi, diplomatları, alimləri gəlib onlara baxmağa dəvət edirik. Biz nüvə yanacağı istehsal eləmək istəyirik. Bəziləri deyir ki, siz gərək arada inam etibar yaradasınız. Elə eləməlisiniz ki, biz sizə inanaq. Bizim inam yaratmaq üçün hansısa meyarımız yoxdur. Bəlkə siz bizə 100 il inanmayacaqsınız. Onda neyiniyək? İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Prezident Əhmədinəcad onda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqelərini dəyişməlidirlər. Onun uranın dinc məqsədlər üçün zənginləşdirilməsi haqqını tanımalıdırlar.
Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı komandanı deyib ki, Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrinin sayını gələn gün əvvəlindən tez azaltmaq barədə planı yoxdur. Karl Eigenperri bildirib ki, indi Əfqanistanda 21 minlik qoşun var. Fevralda onları yenidən qiymətləndirəcəklər. Bu arada NATO-nun baş katibi Hopte Schäfer bildirib ki, Taliban əleyhinə döyüşlərdə daha çox hərbi qüvvəyə ehtiyac var. Həftənin əvvəlində bura 2000 əlavə əsgər göndərilib. Schäfer NATO-nun nazirlər səviyyəsində keçirilən görüşündə bildirib ki, Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin əlavə texnikaya ehtiyacı var.
NATO ilə bağlı başqa bir xəbər. NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr qurmaqla bağlı razılığa gəlib, Tbilisi ilə intensiv danışıqları dəstəkləmək barədə qərar NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Nyu-York görüşündə verilib. Bu addım Gürcüstanın NATO-ya mümkün üzvlüyü istiqamətində növbəti bir addım kimi görünür. NATO-nun baş katibi Hope Schäfer deyib ki, Gürcüstan intensivləşdirilmiş dialoqlarla bağlı öhdəliklər götürməlidir özlərinə. O, Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionu ilə bağlı konfliktlərin sülh yolu ilə nizamlanmasını xüsusi vurğulayıb.
BMT-nin elçisi deyir ki, İraqda işgəncə Səddam Hüseynin vaxtında olduğundan da çox ola bilər. BMT-nin xüsusi tədqiqatçısı Manfred Novak bildirib ki, o, qurbanlarla söhbətindən sonra belə qərara gəlib. Novak hələ İraqa rəsmi səfər eləməyib, o, buna səbəb kimi vəziyyətin təhlükəli olduğunu göstərir.
Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransaya səfəri gözlənilir. Putinin səfər çərçivəsində Jacques Chirac'la Fransa prezidenti ilə görüşü planlaşdırılıb. Şənbə günü Putin və Chirac'la görüşə Almaniya kansleri Angela Merkel də qatılacaq. Danışıqların əsasən Avropanın Rusiya qazı ilə təchizatı, İranın nüvə proqramı, Rusiyanın Avropa aerokosmik və müdafiə konserindəki rolu barədə olacaq.
ABŞ prezidenti George Bush və onun Respublikaçılar Partiyasının olan senatorları terrorizmdən şübhəli bilinən xaricilərin dindirilməsi və istintaqına dair qanunvericiliklə bağlı kompromis razılığa gəliblər. Bush həmin qanunun birinci versiyasını təklif edəndə Respublikaçı senatorlar onunla razılaşmamışdılar. Demişdilər ki, bu, Cenevrə konvensiyasının müharibə məhbuslarının müdafiəsi ilə bağlı hissəsinə uyğun gəlməyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə yenə də ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Bu dəfə görüş sentyabrın 25-26-sında Nyu-Yorkda olacaq. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadə deyir ki, bir həftə bundan qabaq nazirlərin Nyu-York görüşü haqqında razılıq əldə olunmuşdu, amma sonradan təkbətək görüşə üstünlük verilib. Cənab Tağzadə bu qərarı nazirlərin yox, həmsədrlərin verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə həmsədrlərin mövqeyi belədir ki, indiki məqamda görüşlər ayrı-ayrılıqda keçirilməlidir. Nyu-York görüşündən əvvəl isə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Almaniyada beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak edəcək.
Prezident İlham Əliyev də beynəlxalq Bertelsmann forumuna gedəcək. Bugün dövlət başçısının Almaniya səfəri başlayır. İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel ilə də görüşəcək. Beynəlxalq Bertelsmann forumu hər iki ildən bir Karl Bertelsmann fondu tərəfindən təşkil olunur. Tədbirdə onlar da ölkənin hökumət nümayəndələri də iştirak edirlər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının sentyabrın 23-də sosial tələblərlə bağlı keçirmək istədiyi yürüş mitingə icazə verməyib. Şəhər rəhbərliyinin arqumenti belə olub ki, hökumət sosial problemlərlə özü məşğul olur, buna görə də aksiyanın keçirilməsi məqsədə uyğun deyil. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, bu aksiyanı keçirməyəcəklər, çünki icazə verilməyib, amma meriyanın qərarı ilə razı deyillər, ona görə də məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hüquqi müstəvidə mübarizəni davam etdirəcəyik, eyni zamanda müraciətlərimizə davam etdirəcəyik kütləvi tədbirlər keçirmək məqsədi ilə.
İsa Qəmbər, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli İstiqlal Partiyasına da AMİP-ə də piket keçirməyə icazə verməyib. AMİP bugün İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirmək istəyirdi. Partiyanın məlumatına görə bu aksiya ilə onlar İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına etiraz eləmək istəyirdilər. Şəhər rəhbərliyinin razılıq verməməsinə baxmayaraq AMİP piketi keçirməkdə israrlıdır.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı təklifini bu həftə alıb. Komissiyanın seçki və referendum bölməsinin rəhbəri Pierre Caroni deyir ki, təklifləri tezliklə açıqlaya bilməyəcəklər, çünki onların təhlili hələ bir neçə ay çəkəcək. Ötən həftə Venesiya Komissiyası bildirmişdi ki, təkliflər bir həftəyə gəlməsə Bakıya müraciət edəcək. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik 2003-cü il prezident, 2005-ci il parlament seçkisindən sonra tövsiyə olunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
İranda Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədris olunmasını tələb eləmək üçün sabah aksiya keçirmək istəyənlər həbs olunmağa başlayıb. Bunların arasında karikatura qalmaqalında tutulub sonradan azad edilən tanınmış fəallar da var. Çingiz Bəxtavər, Təbriz fəallarından Qulam Rıza Əmani və Əli Sədiq də həbs ediliblər. Təhlükəsizlik İdarəsi Marağa fəallarından Rəsul Qurbanini də son bir həftə ərzində bir neçə dəfə təftiş eləyib. Ərdəbil Universitetinin professoru Mənsur Ciddi də sentyabrın 19-unda tutulub. Bununla son bir həftə ərzində Təbriz, Səlmas, Urmiya, Marağa və Ərdəbil şəhərlərində azı 10 nəfər həbs olunub.
Bu il Azərbaycanda Ramazan bayramı ayın çıxmasından asılı olaraq ya oktyabrın 23-ü ya da 24-ündə qeyd olunacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə bu barədə Nazirlər Kabineti qərar verib. Ramazan ayı sentyabrın 24-ündə başlayacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu il Ramazan orucunu tutan möminlərə kömək məqsədi ilə Oruc Tutanın Yaddaş kitabçası adlı nəşr hazırlayıb. Kitabçada Ramazan orucunun tarixi, gündəlik duaları, bu ayda namazların vaxtları barədə məlumat verilib. Kitabça bütün məscidlərdə pulsuz paylanır.
Gəncədən bir xəbər, Gəncədəki İmamzadə tarixi abidəsi gələn il təmir olunacaq. Gəncə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova deyir ki, türbə axırıncı dəfə 1993-cü ildə bərpa edilib. Onun sözlərinə görə türbənin ətrafında tarixi abidə kimi qorunan qədim qəbristanlığında təmirə ehtiyacı var. Məşhur İmamzadə türbəsi 7-ci əsrin abidəsidir.
Bu il ABŞ maliyyə dəstəyi ilə bu ölkədə 150 nəfər azərbaycanlı təhsil ala biləcək. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders, təhsil naziri Misir Mərdanovla Amerikanın 2007-2008-ci tədris ili üçün maliyyələşdirdiyi təhsil mübadilə proqramlarına ərzə qəbul elan edəcək. Orta məktəb şagirdləri üçün gələcək liderləri mübadiləsi, ali məktəb tələbələri üçün tələbə mübadiləsi, magistraturada oxumaq istəyənlər maski, alimlər Fulbright, ingilis dil müəllimləri isə təhsildə keyfiyyət və nailiyyət proqramları ilə təhsillərini Amerikada davam etdirə bilərlər. Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra bu proqramlar çərçivəsində 1800-dən artıq azərbaycanlı müəllim və tələbə Amerikada təhsil alıb. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son xəbəri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib, xəbərətəri axıra qədər qulaq assanız, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri başlayır, səfərin detalları.
Bugün Bakıda həm də qeyri-adi futbol yarışı başlayıb, bütün komandalar bircə nəfərdən ibarətdir.
İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
İqtisadi yenilikləri dinləyəcəksiniz, bir də nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini eşidəcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi son illər Azərbaycanı özünə daha da yaxınlaşdırmaq xəttini tutub. Təkcə Azərbaycanı yox, həm də Gürcüstanı, Ermənistanı.
Əsas səbəblərdən biri kimi də bu göstərilir ki, axır vaxtlar Avropa Birliyinin enerji daşıyıcılarına tələbatı getdikcə artır. Avropanın öz qaz ehtiyatları isə azalır. Ona görə də Avropa məcbur olur ki, yeni enerji marşrutlarını axtarsın.
Bütün hallarda Cənubi Qafqaz, Xəzərin zəngin neft qaz yataqlarının Avropaya daşınmasının əhəmiyyətini artırıb.
Bugün İlham Əliyev Avropa Birliyində əsas söz sahiblərindən olan bir ölkə Almaniyaya gedir. Səfər barədə daha ətraflı Arifə Kəzmova danışacaq.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya işgüzar səfərə gedir. Ölkə başçısı Beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak edəcək. Həmin tədbirdə genişlənmiş Avropanın siyasi-iqtisadi perspektivləri müzakirə olunacaq. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel'lə görüşəcəyi gözlənilir. Almaniyanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, bu forumun məqsədi Avropanın ali siyasi-iqtisadi, mədəni və mətbuat dairələri arasında Avropanın gələcəyinə dair dialoqun keçirilməsidir. Avropa Birliyi genişlənmiş Avropa qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində 3 Cənubi Qafqaz Respublikası üçün fəaliyyət planı hazırlayıb və bu planın yaxın vaxtlarda imzalanacağı gözlənilir. Oktyabrın əvvəllərində Avropa Komissiyasının nümayəndə heyəti Cənubi Qafqaza səfər eləyəcək və həmin sənədlərin də bu səfər çərçivəsində imzalanması planlaşdırılır. Fəaliyyət planı tərəflər üzərinə konkret öhdəliklər qoyur və Avropa Birliyinin Azərbaycana hansı sahələrdə yardım edə biləcəyini nəzərdə tutur. Ancaq bu sənədin detalları hələlik açıqlanmır. Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin fəaliyyətdə olan sədri İlqar Məmmədov deyir ki, əslində bu cür vacib sənədlər heç vaxt qapalı şəkildə hazırlanmamalıdır, vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə məsləhətləşmələr aparılmalıdır.
Heç olmasa təsdiq olunandan sonra o ictimaiyyətə məlum olacaq. Onu dərc eləməyə, hökumət öhdəlik götürüb ki, onu dərc eləyəcək və orada nə olacağını biz yaxın zamanda hamı üçün ictimaiyyət biləcək. Eyni tipdə sənəd, məsələn, NATO ilə imzalanmışdı, NATO fərdi əməkdaşlıq proqramı. Orada da bir çox öhdəliklər var Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürüb, amma o sənəd nədənsə qapalı saxlanılıb.
İlqar Məmmədov. Beynəlxalq Bertelsmann forumu hər iki ildən bir Karl Bertelsmann fondu tərəfindən təşkil edilir. Tədbirdə onlarla ölkənin hökumət nümayəndələri iştirak edir.
Prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri barədə Arifə Kəzmova danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün sentyabr ayının 22-sidir, həftənin 5-ci günüdür. Baxaq görək, bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Rüşən, sən əvvəlsən başla.
3 qəzetdən seçmələr götürmüşük. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Natiq Əliyev düz danışıb, amma vaxtsız danışıb. Qəzet ehtimal edir ki, bir neçə gün əvvəl Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin gələn ildən etibarən enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxacağı ilə bağlı verdiyi açıqlama cəmiyyətdə ciddi ajotaj yaradıb. Ona görə də indi rəsmən onun dedikləri təkzib olunur. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, gələn il nə benzinin, nə də maye qazın qiymətində hər hansı artım olacaq. Ancaq ekspertlər belə hesab edirlər ki, əslində hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini gələn ildən artırmaq istəyir. Sadəcə bunu yanvar ayında olduğu kimi əhaliyə əvvəlcədən xəbər verilmədən eləmək niyyətindədir. Məqsəd də budur ki, əhali arasında ajotaj yaranmasın, indidən enerjidən asılı sektorlarda qiymət artmasın.
Rəşən 525-ci qəzet Bakı 907-ci düzəlişin tam aradan qaldırılmasını istəyir başlıqlı bir yazı dərc eləyib. Amma burada verilişimiz yarıdır. Bakı vaxtı ilə 9-a 15 dəqiq işləyir. Ona görə xəbər başlıqlarını bir də xatırladıq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad dünən deyib ki, Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramına dair danışıqlar düzgün yoldadır.
NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr qurmaqla bağlı razılığa gəlib.
Azərbaycan prezidenti bugün Almaniyaya yollanır, Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in isə Fransaya səfəri gözlənilir.
BMT-nin elçisi deyir ki, İraqda işgəncə Səddam Hüseynin vaxtında olduğundan da çox ola bilər. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verici davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
525-ci qəzet 97-ci düzəliş barədə nə yazır?
Deməli, qəzet yazır ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsiyarovun müsahibəsini dərc eləyib. Burada deyilir ki, Elmar Məmməsiyarov ABŞ-ın deməli, Bakı 97-ci düzəlişin tam aradan qaldırılmasını istəyir. Bunu Elmar Məmməsiyarov ABŞ-ın Avropadakı qüvvələrinin komanda mavini general William Orda deyib. Xarici İşlər Naziri müdafiə sahəsində Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib və deyib ki, bu istiqamətdə səyləri daha da artırmaq lazımdır və azadlığa dəstək axtının 97-ci maddəsinin tam ləğvi əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək eləyərdi.
Şərq qəzetinin əməkdaşı isə Bakı-Sumqayıt marşrutunda araşdırma aparıb və qəzetdə çıxan yazının başlığı belədir. Sumqayıt-Bakı marşrutunda dərəbəylik. Bakı-Sumqayıt marşrutunda qiymətlər həm yüksəkdir, bunu yerli sakinlər deyiblər qəzetin əməkdaşına, həm də günün vaxtına görə dəyişir. Səhər avtobus 20 qəpiyə işləyir, tələbələrin gediş-gəlişi artan vaxt isə qiymət 40 qəpiyə qədər qaldırılır. Sərnişinlər öz başına qiymət artımından narazılıq eləyirlər, amma həm də gileylənirlər ki, axşam 6-dan sonra heç 40 qəpiyədə avtobus tapmaq çətin olur.
Bunu bugün çıxan Şərq qəzeti yazırdı. Bugün çıxan qəzetlərdə həmçinin Prezident İlham Əliyevin deməli, yaşa görə pensiya, əmək pensiyalarının artması ilə bağlı sərəncamı barədə də yazılıb. Sərəncama görə Azərbaycanda yaşa görə verilən əmək pensiyasının baza hissəsi artırılıb, 30 yeni manatdan 35 manata çatdırılıb. Sənədə görə bu kateqoriyadan olanların pensiyasının baza hissəsi oktyabrın 1-dən köhnə pulla 175 1000 manat olacaq. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Dövlət Akademik Dram Teatrında Xəcalət adlı tamaşa göstəriləcək. Baş rolları Yaşar Nuri, Nurəddin Mehdixanlı oynayırlar. Tamaşanın ssenari müəllifi Hüseyn Bala Mirələmovdur.
Kim nədən xəcalət çəkir? Harada xəcalət çəkir?
Bunu bugünkü tamaşada görmək olar. Dövlət Musiqili Komediya Teatrında isə Hərənin Öz Ulduzu tamaşası oynanacaq. Deməli, baş rollarda Xanım Qafarova və Novruz Qartal oynuyorlar. Bugün tamaşa bugün axşam saat 7-dədir. Balet sevənlər yollarını opera və balet teatrına salsınlar. Bugün axşam Fikrət Əmirovun 1001 gecə baleti oynanılacaq. Deməli, Azərbaycan kinoteatrında isə bugündən düz sentyabrın 18-nə qədər Dəcəl Adam komediyası başlayır. Bu Amerika filmidir. Deməli, baş rollarda Bill Paxton, Orlando Bloom, Steven Dillane və Kate Britton gedirlər. Daha doğrusu, bunlar Liman filmində, bu sadaladığım aktyorlar Liman filmində oynayacaqlar. Bu filmdə Amerika istehsalıdır, macera, thriller janrındadır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda qərbə qeyri-adi bir yarış başlayıb. Hər halda ilk dəfə eşidəndə belə bir nəticə çıxartmaq olur. Bütün futbol yarışıda bütün komandalar bir nəfərdən ibarətdir. Bu, həmin bir nəfər, həm hücumçudur, həm yarım müdafiəçidir, həm məşqçidir. Virtual kompüter oyunları yarışından söhbət gedir, daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
polis komandasından. Bizim bu xəritələr, özür-bəzür xəritələr olur. Teröristlərə imkan verməməyə bombanı quraşdırır.
Ruslan Babayev Bakıda yaxşı kompüter oyunçularından sayılır. Yaxşı oyunçu olduğuna görə Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışlarda hakimliyi də bir neçə dəfə ona tapşırıblar. Sentyabrın 21-də Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə milli çempionatın startı verildi. Ruslan da onun başqa dostları da çempionatın keçiriləcəyi günü maraqla gözləyir.
Mən arzulayıram bizim uşaqlar hamısına yaxşı bir oyun göstərsinlər. Maraq var belə şeylər. Burada bir çətinlik var oyunçular üçün. Aşağısı bir yarım il bir-biri ilə uşaqlar oynamalıdır ki, bir-birini başa düşsünlər. Burada isə hardasa gedib dost tanışı yığıb oynamaq çox çətin olacaq qalib gəlmək kiməsə.
Sentyabrın 29-una qədər davam edəcək çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi keçirir. Çempionatda 14 yaşdan 35 yaşına qədər yeniyetmə və gənclər iştirak edəcək. Nazirliyin gənclərlə iş şöbəsinin məsləhətçisi Elmar Mehdiyev deyir ki, bu Azərbaycanın kompüter oyunçularının dünyaya çıxması üçün yaxşı şansdır.
Bu çempionat dünyada keçirilən kompüter oyunları üzrə çempionat çərçivəsində keçirilir. Azərbaycanda bu çempionatda qalib olanlar FIFA 2006 oyunu, bir də ki Need for Speed Most Wanted oyunları üzrə birinci yeri tutan şəxslər dünya çempionatına ezam olunacaq. Gənclər arasında informasiya biliklərinin artırılması sahəsində də çox böyük əhəmiyyəti var.
Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Quliyev çempionatın keçirilməsini alqışlayır.
Kompüter oyunlarının tərkibindəki o insanların o zehninin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif alternativ vəziyyətlərdə nə edə bilər, kütləvi şəkildə gənclərin bax bu proqramlaşdırmaya cəlb olunması onlarda informasiya mədəniyyəti formalaşmasına kömək edəcək.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə çempionatın təşkilatçılarına milli oyunlar hazırlamağı məsləhət gördü.
Bunu dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan özünün milli oyunlarının yaradılması və bununla bağlı çempionat keçirilməsi həm də daha yaxşı ola bilər.
İlk milli çempionatda qalib gələn oyunçular oktyabrın 18-də İtaliyada keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək.
Kəbiran Dilavərli Bakıda keçirilən futbol və digər kompüter oyunları ilə bağlı reportaj hazırlamışdı. Bizi dinləməkdə davam eləyin. Birazdan real futbol haqqında da söhbətimiz olacaq. Azərbaycan yığma komandasının səfərlərini maliyyələşdirməyə pul tapılmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSCM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində dinlənir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün xəbərətər verilişi başa çatan kimi Globus verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Globus verilişi bildiyiniz kimi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub.
Rumiyyəli Şərq Avropa ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Bakı şəhəri, paytaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Onların nə danışdığını eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Düz 7 dəqiqədən sonra xəbər ətər verilişi başa çatan kimi Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə, Samirə Faiqqızının Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Növbə iqtisadiyyat xəbərlərinə çatdı. Sözü həmkarım Kəbiran Dilavərliyə verməmişdən əvvəl deyim ki, oktyabrın 1-dən sonu azla bitən internet ünvanlarının, yəni yerli domenin qiyməti 33% aşağı salınacaq. Qiymət illik 30 yeni manatdan 20 yeni manata düşəcək. İnternet xidmətləri göstərən İntrans şirkətinin rəhbəri Faiq Fərmanovun verdiyi məlumata görə, bura qeydiyyat və illik saxlama qiyməti də daxildir. Faiq Fərmanov deyir ki, oktyabr ayından com və net, eləcə də org domenləri də az domeninə keçəcək. Bir il müddətində domenin verilməsi, saxlanması və qorunması pulsuz olacaq. İnternet mütəxəssislərinin evə qayıtmaq adlandırdıqları bu proses zamanı az domeninə keçən com, net, org domeni də əvvəlki kimi işləyəcək.
Azərbaycanın nərə balıqlarının artılması ilə məşğul olan zavodlar bu il Xəzər dənizinə 20 milyona yaxın nərə körpəsi bıraxıblar. İqtisadiyyatdakı yeniliklərdən həmkarım Kəbran Dilavəli danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə gələn il Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksələn templə artacaq. Nazirliyin 2007-ci il üçün verdiyi proqnozlara görə ümumi daxili məhsulun istehsal həcmi 22 milyard manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Özəl sektorda isə bu göstərici 77%-dən 79%-ə qədər artacaq. Bu il nərə cinsli balıqların suyunu artırılması ilə məşğul olan 4 zavod Xəzər dənizinə 17-18 milyon balıq körpəsi buraxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ötən il dənizə 17 milyon nərə cinsli balıq körpəsi buraxılıb. Dövlət Neft Şirkəti Şah Dəniz müqaviləsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində mərhələ 1 layihəsində payının maliyyələşdirilməsi üçün 75 milyon dollar həcmində kredit cəlb edib. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə kreditorlar təyin edildikdən sonra kredit sazişinin imzalanması planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə sentyabrın 21-də 1 ABŞ dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Kəbran Dilavəli iqtisadiyyatdakı ən son yeniliklərdən xəbər verdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Kim sevirsə dalğa, idmanı dəyişməsin dalğanı. Rəşan, buyur.
AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyib ki, ölkənin futbol yığmasının oktyabrda Portuqaliya və Belçikaya gözlənilən səfərlərini maliyyələşdirməyə pul yoxdur. Yığmanın baş sponsoru Dövlət Neft Şirkəti bu ilin 9 ayında AFFA-ya bir qəpik də olsun yardım eləməyib. Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov isə öz növbəsində deyib ki, şirkətlə AFFA arasında bu il üçün sponsor müqaviləsi yoxdur. Qadın komandaları arasında 34 xokkey üzrə Avropa Çempionlar Kuboku gələn il Bakıda keçiriləcək. Mayın 25-28-i arası keçirilməsi nəzərdə tutulan yarışda Azərbaycanı Ata Sport komandası təmsil eləyəcək. Juventus İtaliyanın B seriyasına göndərilənlərindən bəri bu komandanı tərk edəcəyi barədə açıqlamalar verən Mauro Camoranesi fikrindən daşınıb. Yayda özünə klub tapa bilməyən Argentina əsilli futbolçu Turin şəhərində xoşbəxt olduğunu deyib və İtaliya çempionatından başqa bir xəbər çəşən Bə günü keçirilən Roma-Inter oyununda maraqlı hadisə baş verib. 1-0 hesabı ilə qalib gələn Interin baş məşqçisi o qədər qışqırıb ki, səsi batıb, oyundan sonra mətbuat konfransında onu köməkçisi Siniša Mihajlović əvəzləyib.
Bugün sentyabrın 22-sində Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 26-27 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 25-30 dərəcə, dağlarda isə 15-22 dərəcəyə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bu səhərə nə xəbər ətər var. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən deyib ki, Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramına dair danışıqlar düzgün yoldadır.
NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr qurmaqla bağlı razılığa gəlib.
Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya yollanır, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin isə Fransaya səfəri gözlənilir.
BMT-nin elçisi deyir ki, İraqda işgəncə Səddam Hüseynin vaxtında olduğundan da çox ola bilər. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Sizlə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun yaradıcılarından biri Nadir Bağızadə.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televiziyon bunları yaymır.
Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadə.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayısı birinci sayıdır ki, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında sayıdlar düzəldilir.
Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimov.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm.
Və Almaniyanın Aurich şəhərindən azərbaycanlı həkim Təranə Məmməd.
Burada necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Əvvəlki verilişlərimizdən birində xaricdə yayılan Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri haqqında söhbət açmışdıq. Bugünkü proqramımızda da mən xaricdəki Azərbaycan mediyası ilə tanışlığı davam etdirirəm. Qonağımız Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcılarından biri Nadir Bağırzadədir. Araz Radiosu 2001-ci ilin ortalarında yaranıb və əsasən İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən bəhs eləyir.
Mən 1984-cü ildən Almaniyadayam və bu müddətdə bütün yoldaşlarımızla, Azərbaycanlı vətəndaşlarımızla birgə çeşitli kültürel fəaliyyətlərdə, dərnəkləri təşkil etməkdə fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətlərimizdə davamı Hanover şəhərində Araz Radiosu ilə olubdur.
Bu radio işi sizin əsas məşğuliyyətinizdir, yoxsa bu bir hobbidir?
Radio işi bizim üçün burada mən və eləcə də başqa Güney Azərbaycandan və eləcə də Şumalı Azərbaycandan olan əməkdaşlarımıza bir hobi kimindir və bizə bir demək olar ki, işimizin kənarında bir kulturel fəaliyyət kimilərimizə tərh edib və o zəmində də fəaliyyət göstərir. Burada Hanifəl şəhərində Floro studiyosu vardır. Bütün yabancılara ki, 17 nasiyondan ibarətdir, bu imkan verilib ki, həftədə bir gün, yəni həftə sonunda bir saatlıq veriliş aparsınlar. Azərbaycanın dili, kültürü, mədəniyyətini tanıtdırmaq üçün və eləcə də başqa nasiyonlarla birgə onu Hanifərdən səsləndirmək üçün onlarla işləşlik edirik bu Flores Studiosu ilə.
İndi radionu yaradanda hansı məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Bizi ən ağırlıq edən demək olar ki, istəklərimizə güneydəki məsələni ki, bir milli müzadilə gedir orada, bunun xəbərlərini səsləndirmək, eyni halda çeşitli təşkilatlar ki, yaranır və hər birinin də amacında Azərbaycan milli mənfəətlərini müdafiə etmək mətrəhdir. Onların ortaq əlaqələrini bir yerə gətirmək və bunların fikirlərini səsləndirmək və eyni halda o arzu kimin ki, hər zaman ürəyimizdə vardır, Azərbaycanlıların da bir radiosu olsun, bir televiziyası olsun və bunu keçəcəkda istər Şahənşahı sistemində, istər sonralar İran İslam Respublikası iş üstə gələndən sonra bu izni vermədilər. Bu arzu ilə biz yurt dışında demək olar ki, bu təşəbbüsə əl vurduq.
Biz Azərbaycanın özü ilə bağlı hansı verilişləriniz olur?
Azərbaycan Respublikası ilə bağlı demək olar ki, biz ümumi xəbərləri burada yayınlayırıq. Məsələn, Qarabağ haqqında son qərarlar nədən ibarət oldu? Biz Şumalı Azərbaycan haqqında hansı bir iqtidarın ya müxalifətin dəstəkçisi kimin yox, bəlkə ümumi mənfəətlərimizin əks sədası olan xəbərləri verilişlərimizdə yerləşdiririk. Amma üstünlük Güney Azərbaycan məsələləri iləndir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televizyon bunları yaymır.
Sizi yalnız Hanover şəhərində qulaq asılırdı?
Ara radiosunu canlı olaraq Hanover şəhərində və onun ətrafı, deyək ki, bir 50 kilometr şuasında dinləmək olur.
Nədir bə, eşitdiyimə görə Hanover Almaniyada Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir. Belədir də bu?
Belədir bə.
Yəni, deyə bilərsiniz, neçə Azərbaycanlı ya da neçə Azərbaycanlı ailə Hanoverdə yaşayır?
Üst-üstə burada güneydən 1500 nəfər və yaxın, deyə bilər, 1000 nəfərə şumalı Azərbaycandan burada yaşayan Azərbaycanlı vardır, yaxın, yəni üst-üstə hesablasaq, şumal cünub demədən 2000-2500 nəfərə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hanifir və onun ətrafındakı kiçik şəhərlər və kətlərdə.
Azərbaycandan gələn haradasa 1000 nəfər, yəqin ki, onlar bu son illər ərzində gəliblərdi.
Bunların bir iddiası son illərdə gəliblər, bir iddiası də əskidən, yəni çox qədim zamanlardan da elə burada yaşayırdılar və demək olar ki, bunlarla bizim ilgimiz bir məhdud dairədədir Şumalı Azərbaycandan əgər söhbət gedir. Bizim dərnəyimiz və radiomuzun çalışanları və fəaliyyət edənlərinin çoxunluğu güneydəndir.
Bəs Hanoverdə yaşayan azərbaycanlıların statusu, məşğuliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Çeşitlidir. Gənc yaşlarında olanlar çoxunluqda təhsil və demək olar ki, akademik işlər ilə məşğuldurlar. Orta yaşlılar, məsələn, dükan işi ilə, alveriş ilə və eləcə də tibb və dərman işlərində olanlar vardı, çoxlu düşdürümüz vardı ki, burada Şumali Cənubu Azərbaycanlandılar. Ümumi xidmətlərdə vardılar ki, ev təmiratı, nəqqaşlıq, memarlıq, xəstəxanalarda çalışmaq, uşaqlar bağçasında çoxlu qadınlardan, xanımlardan bacılarımız vardı ki, orada çalışırlar. Transport işində çalışanlarımız var, sürücülük demək olar işində çalışanlarımız var, eyni halda sürücülük öyrətməni kimin çalışanlarımız var və yaşlılardan və yaşa dolmuşlardan təbii olaraq işsizlərimiz də vardır. Buradakı işsizdilər və işsizlik maaşı ilə keçirilirlər və maşın alveri edənlər vardır, belənsinin.
Bu, Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcısı Nadir Baxırzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun internet səhifəsi açılıb. İnternet səhifəsini hazırlayanlardan biri Gənclər Klubunun üzvü, Londonun Metropolitan Universitetinin tələbəsi Mina Əfəndizadədir.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayıcı birinci sayıcıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlı arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında sayıcılar düzəldilib, yəni Londonda yaşayanlar tərəfindən, oxuyanlar tərəfindən müxtəlif başqa saytlar düzəldib. Amma Gənclər Klubu, Gənclər Birliyinin saytı bu ilk saytdır ki, bizim sayt internet istifadəçilərinə verilib.
Siz yalnız Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında məlumatlar verəcəksiniz, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı?
Geniş olaraq əlbəttə ki, klubumuz haqqında, klubumuzun elədikləri işlər haqqında, proyektlərimiz haqqında, fəaliyyətlərimiz haqqında yazırıq. Amma hər halda düşünürük ki, gələcəkdə yəni Londonda yaşayanlar haqqında geniş web saytda bir link qoyaq və o haqda da yazaq.
İndi sizin bu gənclər klubunun üzvləri tələbələrdir, yoxsa ümumiyyətlə Londonda yaşayan gənclərdir?
Londonda yaşayan gənclər bəlidir. Aralan tələbələr də var, yəni burada işləyən gənclərimiz də var, burada yaşayan gənclərimiz də var, amma çoxsu tələbələr təşkil edir bəlidir.
Deməli, sizin bu klubunuz var, sonra Azərbaycan dilində radio açmışsınız, bir də indi sayt. Yəni, bütün bu layihələr Londonda Azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətlə kömək edir mi?
Bəli, çox kömək edir. Çünki radio, kütləvi informasiya vasitələri, ümumiyyətlə bu web sayt, radionun olması. Sonra biz düşünmüşük, artıq qəzetimizin birinci sayı ayda bir dəfə Azərbaycan dilində qəzet çap olunacaq Londonda. Bu da Gənclər Klubunun bir fəaliyyətinin bir qoludur və haradasa bir həftə, yəqin ki, sənsin o aylarının ortasında biz bu qəzeti də elan eləyəcəyik. Birinci sayı çapdan çıxacaq. Məsələn, Londonda həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində London Türk Radiosuna verişimizin canlı olaraq getməsi, bu qəzetin olması, internet vasitəsilə bütün dünyaya fəaliyyətləri, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar, diasporadan məlumatlar çatdırma əlbəttə ki, çox kömək edir və İngiltərədə İngiltərə yəni çox böyükdür. Hər adam, hər yerində, hər şəhərində Azərbaycanlılar var və Azərbaycanlıların az olması və İngiltərənin böyük olması bizə kömək edir kütləvi informasiya vasitələrindən onları bir araya yığılıb tədbirlərdə, müəyyən aksiyalarda, bayramlarımızda onları bir araya yığmağa çox kömək edir bizə.
Bu iş üçün hansısa pul alırsınız siz, yoxsa bu belə bir könüllü prinsip əsasında?
Xeyr, bu tamamilə könüllü bir proyektdir. Könüllü klubumuz da könüllü fəaliyyət göstərir. Heç bir yerdən maddi bir köməyimiz hələ ki yoxdur. Qəzetimiz də inşallah könüllü olaraq, yəni ancaq sponsorların köməyi ilə hələ ki sayı çapdan çıxacaq.
Bu Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimiz İsveçrədəndir. Qonağımız Valeh İbrahimov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. İndi o İsveçrə hökumətindən sığınacaq gözləyir.
Mən məntəqə seçki komissiyasının sədri idim. Prezidentin lehinə saxtakarlıq etmədiyim üçün təqib və təzyiqlərə məruz qaldığıma görə dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə Azərbaycandan çıxası oldum İsveçrəyə. Pənah gətirdim.
Siz hansı partiyanın üzvü olmuşsunuz?
Mən 1996-cı ildən Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mən o partiyadan çoxları kimi defa verdim. Yəni o partiyaya daha üzvü deyiləm. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərləri millət deyə mandata getdilər. Və çoxları bu partiyanı tərk etdiyi üçün mən də o partiyadan kənarlaşdım. Daha doğrusu istifa verdim.
İndi hansısa başqa partiyadasınız?
Mən indi, yəni 11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Partiyanı onu dəstəkləyirəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm. Ona görə də mən onun partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Yəni o partiyanın İsveçrədə bütün sorumluluqlardan, yəni bütün suallarına cavab vermək hüququna malikəm. Bu da partiyanın rəhbəri Mahir Cavadov tərəfindən mənə həvalə olunub.
Başqa ölkələrdə də bu partiyanın təmsilçiləri var, necə ki İsveçrədə?
Ola bilsin ki, var, ancaq bunu mən bilmirəm. Yəni bunu mən partiyanın rəhbərindən soruşmamışam. İstər-istəməz yəqin ki var. Yəqin ki Mahir Cavadovun Fransada və yaxud Almaniyada olan onun partiyasının tərəfdarlarının yəqin ki nümayəndələri, təmsilçiləri var.
Bayık bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə demək?
Xaricdə müxalifət olmaq, yəni bizim müxalifət olmağımız bu şəkildədir ki, biz ancaq mətbuat vasitəsilə çıxış eləyə bilərik, öz fikirlərimizi deyə bilərik, qəzetdə məqalələr yazmaqla biz öz fəaliyyətimizi göstərə bilərik. Ancaq xaricdə müxalifət olmaq, yəni buradan bizim ora əlimiz çatmır. Bizə verilən meydan budur ki, biz ancaq fikirlərimizi məqalələr şəklində Azərbaycanda çıxan müxtəlif qəzetlərdə nəşr etdirək.
Bəs xaricdə olduğunuz müddətdə dünya görüşünüz necə dəyişdi?
Uzaq İsveçrədən baxanda Azərbaycanda, mən onsuz da yəni bu Azərbaycanda hadisələrin içərisində idim. Azərbaycanda olan mənfiliklər, naqisliklər, eybəcərliklər daha çox görünür və insanın daha çox vaxtı olur ki, Azərbaycanda gedən hadisələri, prosesləri, siyasi hadisələri izləsin və ona qiymət versin. Və bu şəkildə mən xaricdən yəni baxanda Azərbaycanda olan, deyək ki, əyintiləri daha yaxşı görmək ehtimalı, daha yaxşı görmək olur.
Bu illər ərzində Azərbaycana gedə bilmisiniz?
Xeyr, bu müddətdə mən Azərbaycana gedə bilmərəm, mənim hüququm da yoxdur.
Siz artıq siyasi mühacir statusu almışsınız, de?
Xeyr, mən artıq siyasi mühacir statusunu almamışam, amma yəni gözləyirəm, yəni bu hökumət incələməlidir və bilməlidir ki, həqiqətən də mənim orada problemim var ya yox. Və ondan sonra cavab verməlidir ki, mən siyasi mühacir statusu ala bilərəm və yaxud yox. Hələlik almamışam.
Siz 2003-cü ildə getdiniz, indi artıq 2006, artıq 3 ildir demək olar ki.
Təxminən, bəli, 3 aydan sonra 3 il tamam olur.
Bu baxılma prosesi nə qədər davam edə bilər?
Bu baxılma prosesi Samirə xanım illərdən çəkir. Ola bilər ki, sabah cavab versinlər, ola bilsin ki, 5 ildən sonra cavab versinlər, ola bilsin ki, hiç cavab verməsinlər. Yəni, bu bizdən asılı deyil, bu ancaq İsveç hökumətindən, yəni yerli hökumətdən asılı olan bir işdir.
Bəs bu müddət ərzində, məsələn, bu gözləmə müddəti necə keçir, necə yaşayırsınız?
Təxminən 8-9 ay kamp deyilir, yəni bir hotel şəraitində yaşamışıq. Ondan sonra da uşaqlarımız məktəbə gediblər, ev veriblər. 3 otaqdan ibarət ev veriblər və burada yaşayırıq və uşaqlar da məktəbə gedir, normal məktəbdir və mən özüm, yəni pedagoji işçi olduğuma görə, məktəb direktoru olduğuma görə mən bilirəm ki, buradakı məktəblərin şəraiti Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni, buradakı şərait Azərbaycanla, Azərbaycandakı məktəblər də müqayisə olunmaz dərəcədə üstündür.
Və diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edirsinizmi?
Samirə xanım, ilk əvvəllərdə yəni Müsavat Partiyasının Zürixdə bir ofisi var idi. Orada mən bir iki dəfə iştirak etmişəm. Sonra o ofis mənə məlum olmayan səbəblər üzündən bağlandı. Ancaq diaspora kimi, yəni burada mən şəxsən öz tərəfimdən təşkilatlanmağı görmürəm və xaricdə kimlər nə deyirlərsə mən bilmirəm, mən ancaq İsveçlə üzrə deyə bilərəm. Burada diaspora haqqında danışmaq artıq olar, yəni o qədər də ki, burada diaspora var və bunlar nəsə iş görürlər Azərbaycan xeyrində. Bəlkə kimlərsə, məsələn, Novruz bayramını burada tanıtmaq və yaxud başqa Xocalı soyqırımını yəni burada qeyd eləmək belə hallar var, ancaq bir həqiqi mənada diaspora şəklində mən təşkilatlanma görmürəm.
Bəs sizin yaşadığınız yerdə Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan barədə bilgi, yəni bizim yaşadığımız yerdə bəlkə də sıfırdan aşağı dərəcədədir. Mən bir Azərbaycan deyəndə ki, mən Azərbaycanlanam, təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mən yerli, yəni insanlara izahat verməli olaram ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşən, neftlə zəngin bir ölkədir. Yəni, Azərbaycanı burada tanıyan demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əlbəttə ki, mütəxəssislər var, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yolu Bakıya düşənlər ola bilər. Məsələn, əmumi ümumi şəkildə ki, Azərbaycanı burada tanıyırlar. Yəni, mənim yaşadığım ərazidə yoxdur. Ancaq burada bizi tanıyan ailələrdən bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanlıların, yəni Bakıda yaşayan oliqarxların da hətta bizim şəhərdə, kantonda, banklarda pulları var.
Bu İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq gözləyən Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimovdur. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürubçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq asaq.
Danış dəniz geç sahilden karış karış dalgalarla kaynakarış. Sahil tanış, dalga tanış, geçir bulut yağır yağır. Sahil tanış, dalga tanış, geçir bulut yağır yağır. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz.
Zürovçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus verilişidir və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə həkim Teranə Məmməddir. Teranə xanım 7 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə bağlı Almaniyaya köçüb, indi Almaniyanın Aurich şəhərində xəstəxanada çalışır.
Artıq 7 ildən artıqdır ki, Almaniyada yaşayıram. Almaniyanın məli-şimal hissəsində bu torpağa Ostfriesland torpağı deyirlər. Özüm sənətim üzrə böyük bir çətinliklə düzələ bildim. Mən terapiya üzrə diplom almışam və burada xalq təbabəti ilə məşğul oluram, Çin xalq təbabəti ilə. İqloterapiya ilə məşğul oluram, sonra buna vəzən defleksoterapiya da deyirlər. Sonra Azərbaycanın bu bitkilərini Almanya'da tərənnüm eləyirəm. Həm də ki, dərman farmakologiya cəhətindən də, yəni bunlara şul medisina deyirlər bəzən, onunla da məşğul olurum. İki uşağım var, bir oğlum, bir qızım. Bunlar da əsasən Azərbaycanı Almanyada tərənnüm edənləyən gənclər birliyinin üzvüdürlər.
Yoldaşınız sizin Alman vətəndaşıdır da, yəqin ki, Almanya'da.
Bəli.
Necə tanış oldunuz yoldaşınızla?
Bizim onunla tanışdığımız çox təsadüf oldu. Deməli, bu icra hakimiyyətində idik və orada təsadüf olaraq biz tanış olduq. O, mənim uşaqlarıma çox yardımcı oldu. Ümumiyyətlə, deməli, yaxşı dostluq münasibətlərimiz də var. O, özü də dəfələrlə Azərbaycanda olubdur. Azərbaycanlıları çox sevir, hətta beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyibdir Azərbaycanda. Burada olan Azərbaycanlılara da o məmuniyyətlə yardım eləyir.
Bu 7 ildə Almanya'da yaşadığınız illər ərzində ən çox yadınızda nə qaldı?
Əsasən, bu 7 ildə mənim çox çətinliklərim olubdu. Demək olar ki, o hansı ki, mən zirvələrə necə deyim axı? Hələ istədiyim o müvəffəqiyyətləri mən əldə edə bilməmişəm, amma Almanlar artıq məni bir həkim kimi tanıyırlar. Mən metodlarımı onların cürbəcür xəstəliklərində tətbiq edəndə böyük müvəffəqiyyətlər görürəm və hər dəfə bu müvəffəqiyyətləri, bu zirvələrə nail olduqda öz xalqıma, öz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Sonra isə Moskva şəhərində alimlik dərəcəsinə nail olmuşam. Və buna görə mən öz xalqıma, öz Azərbaycanıma, həmişə Bakıma minnətdaram.
Dərəni xanım, indi Azərbaycan diplomu ilə Almaniyada həkim işləmək üçün siz nə elədiniz? Yəni, bu işə düzəlmə prosesi sizdə necə oldu?
Ümumiyyətlə, mən əvvəllər heç yanda işləmirdim, ancaq öz şəxsi xəstələrim olurdu. Mən o xəstələri...
Yəni, Bakıda, yoxsa
yox,
Almaniyada?
Yox, Almaniyada. Azərbaycanda mən uzun illər işləmişəm. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində dosent vəzifəsində işləmişəm. Terapiya, poliklinik terapiya kafedrasında, ictimai təşkilatlarda, Azərbaycan qadınları cəmiyyətində, sonra ziyalı cəmiyyətini mən Nəsimi rayon üzrə sədir vəzifəsində işləmişəm. Deməsəm ki, mən artıq bir püxtələşmiş ziyalıyam, ictimaiyyətçiyəm. Burada da həmin o fəaliyyətimi yenə də davam elətdirirəm. Və bir də ki, Almaniyada bu diplom məsələsinə gələndə bu müvəffəqiyyəti mən öz biliyimlə, öz savadımla qazanıram. Çünki əvvəl burada, necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadımla nail ola bilərsə, mən əgər bir mədəniyyət işçisi kimi onu qəzetlərə, ya radioya, başqa pressə yerlərinə müraciət edirsən, amma həkimin belədir ki, öz işlədiyin əyalətdə səni yavaş-yavaş tanıyırlar və bilirlər ki, bu adam təbii yollarla müalicə edir, onun yanına getsəniz bu xəstəliklərdən can qutara bilərsiniz. Belə-belə bir xəstə başqa xəstəyə söylüyür. Ondan sonra mən Şimal Dənizin sahəsində burada, kurortda çalışdım. İndi isə hal-hazırda xəstəxanadayam.
Sənətinizə uyğun iş tapmaq üçün bu proses neçə il sizdə çəkdi? Neçə vaxt?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bura gələndə mütləq dili bilmək lazımdır. Mən dili çox intensiv öyrənməyə başladım. Bu prosesə başlayanda çox belə qorxu, tərəddüd keçirirdim. Özümə hətta inanmırdım. Amma yavaş-yavaş başlayanda mən çox belə məyus olurdum ki, niyə mən 5 ilimi itirdim, niyə mən bu sahədə daha tez başlamadım bu öz fəaliyyətimə.
Xanım, biz Almaniyanın və Azərbaycanın səhiyyə sistemlərində fərqlər nədədir?
Burada deməli, ümumiyyətlə, kompüter sistemi çox geniş tətbiq olunubdur. Burada, məsələn, mikrotexnikanın ümumiyyətlə inkişafı çox geniş gedir. Bütün müayinələr demək olar ki, xəstəxanalarda və ya ambulanslarda bunlar ancaq texnoloji üsullarla həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda indi hal-hazırda da belə xəstəxanaların sayı demək olar ki, çoxalmışdır. Amma Azərbaycanda belə xəstəxanalara təpiləmirəm ki, düşmək üçün çoxlu miqdarda gərək pul vermək lazımdır. Almaniyada isə bunların deməli sığorta sistemində belə bir qanunluq vardır ki, bu sığortalar hər bir vətəndaşı təmin eləyə bilir. Onun sahəsində də deməli artıq kiməsə bir cərrahi müdaxilə lazımdırsa, ya bir müalicə lazımdırsa, artıq o sığorta tərəfindən ödənilir və həmin adamlardır ki, müayinədən ya müalicədən istifadə edə bilərlər.
Bəs həkimlərin, tibb işçilərinin maddi vəziyyəti necədir orada?
Həkimlərin burada maddi vəziyyəti ümumiyyətlə çox əladır. çok yüksek maaşlardı Almanya'da. Demiyorlar ki burada hekimler o kadar gururla gelirler ki, demiyorlar ki burada hekimler hamıdan yaxşı yaşıyor, bir de yuristler.
Bu Almanya'dan Teranə Məmməddir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.